Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
Апазіцыі ў акруговых выбарчых камісіях каля 3% канстатуюць праваабаронцы. Гісторыю са шведскім самалётам беларускія вайскоўцы спрабуюць падаць як правакацыю замежных спецслужбаў. Абітурыентам журфаку дадатковы бал за сачыненні са спасылкамі на дзяржаўныя СМІ.
Адразу пасля навінаў. У Менску 18 гадзінаў. У праскай студыі навінаў Франак Вячорка. Сёння ў свеце. Канстытуцыйны суд Егіпту прыпыніў дзеянне прэзідэнцкага ўказу аб аднаўленні працы парламенту. За некалькі гадзінаў да гэтага парламент правёў кароткае паседжанне і накіраваў у канстытуцыйны суд адпаведны запыт. Раней канстытуцыйны суд Егіпту выявіў супярэчнасці ў законе аб выбарах. На падставе гэтай пастановы вышэйшая ваенная рада Егіпту прызнала вынікі выбараў, якія адбыліся ў студзені, несапраўднымі і распусціла парламент. Прэзідэнт Мухамад Мурсі, абраны напрыканцы чэрвеня на мінулым тыдні, выдаў указ, паводле якога парламент павінен працаваць, пакуль не будзе прынята новая канстытуцыя краіны і не будзе абраны новы парламент. Духоўны лідар Ірана Аятала Алі Хаменеі упершыню заклікаў свой народ рыхтавацца да вайны і да канца свету. У нядаўнім пасланні іранцам Хаменеі таксама заклікаў сваю паству чакаць прыходу 12-га імама Махдзі. Па вераваннях шыітаў ён павінен прыйсці падчас апошняга суду для выратавання свету і ўсталявання ісламскага сусветнага парадку. Іранскія ўлады распаўсюджваюць брашуру апошнія 6 месяцаў сярод сваіх вайскоўцаў, падахвочваючы іх рыхтавацца да прыходу імама і да супрацьстаяння захаду. Акрамя таго, іранская рэвалюцыйная гвардыя ў мінулую нядзелю папярэдзіла ЗША і Ізраіль, што ім абодвум прыйдзецца гадаць, якія боегалоўкі будуць несці накіраваныя на іх іранскія ракеты. Іран ўжо мае ракеты сярэдняй дальнасці, якія могуць далятаць да Ізраіля і нават да краін паўднёвай Еўропы. Капітан круізнага лайнеру Коста Канкордія, які пацярпеў крушэнне 13 студзеня ў Тырэнскім моры, прынёс выбачэнні ўсім пацярпелым і сваякам загінулых. У выніку катастрофы карабель сеў на вобмель і перакуліўся каля выспы Джэлі. Загінулі 32 чалавекі. Капітан Франческа Скетына ў тэлевізійным інтэрв'ю прызнаў сваю адказнасць за крушэнне. Капітан цяпер абвінавачваецца ў датычнасці да ненаўмыснага забойства, да крушэння судна і ў тым, што пакінуў карабель да таго, як былі эвакуяваныя больш за 4 тысячы пасажыраў і чальцы экіпажу. На мінулым тыдні Скетына быў вызвалены з падхатняга арышту, але яму забаронена пакідаць яго родны горад пад Неапалем, пакуль не завершыцца следства. Турцыя зачыніла мяжу для сырыйскіх уцекачоў. Як паведамляе карэспандэнт Радыё Свабода ў Стамбуле, турэцкі памежны прапускны пункт Джэльвегізю ў паўднёва-ўсходняй правінцыі Хатайбыз быў зачынены пасля таго, як сырыйскія вайскоўцы абстралялі турэцкі грузавік з уцекачамі, што кіраваліся ў Турцыю. Кіроўца грузавіка быў дастаўлены ў шпіталь, аднак ад атрыманых раненняў сканаў. У ноч на сераду ў краіну прыбыла новая група сырыйскіх уцекачоў, каля 500 чалавек, у тым ліку афіцэры, якія дэзартавалі з арміі Башара Асада. На дадзены момант у Турцыі знаходзяцца па розных дадзеных ад 30 до 34 тысячаў сырыйцаў. Для іх створаныя 6 намётавых лагераў у правінцыі Хатай. Ну і ў Бірму сёння прыбудзе новы амбасадар ЗША. Нагадаем, што Вашынгтон адклікаў свайго амбасадара з Бірмы ў 988 годзе ў сувязі з прыходам да ўлады вайсковага рэжыму. Такі быў выпуск міжнародных навін.